Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів за добу. Порошенко привітав спільну заяву Меркель і Макрона щодо Донбасу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 28 серпня здійснили 19 обстрілів позиції Збройних сил України, а, цитата, сила АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових немає, йдеться в ранковому зведенні. Найбільш напруженою залишається ситуація в Авдіївській промзоні, вказує штаб. В угрупованнях ДНР та ЛНР відзначають, що ситуація в районі бойових дій 28 серпня залишалася спокійною. Єдиним напрямком вогневої активності виявився район Донецького аеропорту, вказують сепаратисти. Президент України Петро Порошенко привітав спільне звернення канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона з приводу недотримання останнього наразі оголошеного режиму припинення вогню на Донбасі, що мав настати з 25 серпня. За його словами, це звернення, цитата, наполегливий заклик передусім до президента Росії як країни-агресора та сторони конфлікту забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню у зв'язку з початком навчального року. Кінець цитати. Раніше у понеділок канцлер Німеччини і президент Франції закликали президентів Росії та України повністю виконати зобов'язання щодо дотримання режиму припинення вогню. Про це йдеться у спільному зверненні Ангели Меркель і Еммануеля Макрона до Володимира Путіна і Петра Порошенка. Західні учасники нормандського формату переговорів про врегулювання на Донбасі закликали керівників Росії та України чітко і ясно виступити на підтримку припинення вогню.
Міжнародна тема.
Незалежна група розслідувань Conflict Intelligence Team виявила у російських соціальних мережах дані про чергового загиблого в Сирії військового з Росії Олександра Ягофарова з Оренбурга. Як повідомляли на міському сайті Orenday.ru, на який посилається Conflict Intelligence Team, родичі Ягофарова розповіли, що він загинув у Сирії 11 серпня внаслідок підриву автомобіля на Фугасі. Похорон військовослужбовця відбувся 27 серпня. У штаті Техас у США продовжила наростати катастрофічна повінь через сильні опади, спричинені буревієм Гарві, і наступними днями, за прогнозами, становище далі погіршиться. У найбільшому місті штату Г'юстоні, четвертому найбільшому у США, рівень повеневих вод сягає вже дахів одноповерхових будинків, а дощі, що льють четвертий день поспіль, не вщухають. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім, хто нас чує і дивиться в мережі інтернет. Це «Ранкова свобода», вівторка 29 серпня, у студії Юрій Матвійчук. І сьогодні говоритимемо ми про таке. Вступ України в НАТО. Мета чи засіб?
Передусім потрібна концепція змін, які результати у ході реформи мають бути досягнуті.
І оце є основна проблема Міністерства оборони.
Чого чекати від політичної осені в Україні?
Від глави держави буде висунути ряд нових ініціатив. Присвячена конституційній реформі, така ініціатива може суттєво змінити правила політичної гри, які панували.
І який з українських фільмів заслуговує на «Оскар»?
Кількість українських фільмів виросла, а з ним і відсоток якісних фільмів. Для того, щоб було 30 якісних фільмів, треба їх знімати в ТОВ.
Отже, запрошуємо вас, шановні слухачі і глядачі, до активного діалогу. Телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр оборони України Степан Полторак визначив 5 основних пріоритетів реформування Збройних сил. Насамперед йдеться про кадрову політику та грошове утримання військовослужбовців. Другим важливим завданням, впевнений міністр, є ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів. Третім напрямком розвитку армії міністр вважає просування до вступу України в НАТО. Четвертим – забезпечення Збройних сил необхідним озброєнням, військовою спеціальною технікою. П'ятим – розвиток і вдосконалення оборонної інфраструктури. Міністр Полторак наголошує, що подальше зміцнення обороноздатності України можливе лише за умови впровадження радикальних змін. Наскільки вичерпним є цей пріоритетний план міністра оборони, спробуємо з'ясувати в ранковій свободі. Разом з учасниками нашої програми з нами на зв'язку військовий експерт Олег Жданов і професор-міжнародник до війни, професор Донецького національного університету, а нині професор Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, панове.
Добре утро.
Доброго ранку. Пане Жданов, от хотілося б почути вашу оцінку з того, що навів Степан Полторак. Він перераховував ці 5 завдань, пріоритетів, і називав спочатку кадри, потім гроші, потім НАТО, і вже лише потім озброєння армії та інфраструктура. Чи згодні ви з таким переліком і саме з таким порядком їх переліку? Чи треба було, наприклад, озброєння поставити на перше місце, чи щось інше?
Ну, в плане порядка, в принципе, правильно было сказано, потому что лозунг «кадры решают все», он актуален в любой системе координат и при любых проведениях реформ. Но по содержанию вот тех пунктов, которые назвал министр обороны, ну, я бы сказал, он примерно повторил лозунг президента «жить будем лучше». То есть одной бы фразой это сказал. Никакой конкретики из уст министра обороны, к сожалению, на сегодняшний день не прозвучало. Мы увидели программу развития или реформирования вооруженных сил, программу перевооружения вооруженных сил на сегодняшний день. И мы не увидели вообще никакого календарного плана, куда мы идем, какие вооруженные силы строим, каков наш должен быть конечный результат и когда мы его ожидаем.
Ну, дійсно, міністр не уточнює мети кінцевої реформи Збройних сил, крім загального підвищення обороноздатності, не говорить, до чого українська армія повинна бути готовою, які тактичні задачі будуть стояти перед нею. Вона має лише боронити кордони чи потім готуватися до наступів і звільнення окупованих територій, скажімо. Навіть поступ в напрямку НАТО названо не серед задач, серед пріоритетів реформування, і причому далеко не першим пріоритетом. На вашу думку, чи можна з заяви зробити висновок, що немає дійсно впорядкованої концепції реформування Збройних сил? І що для того потрібно, щоб така впорядкована концепція з'явилася?
Ну, смотрите, дело в том, что армия – это элемент государственной машины, и армия не может существовать отдельно от государства. И, соответственно, я почему привел слова президента, у нас нету программы развития государства Украины. Мы вообще на сегодняшний день живем одним днем, не понимая, что мы строим, как мы строим и когда мы собираемся это построить. Соответственно, нет программы государственной, нет программы экономической, и отсюда ж мы получаем вывод, что нет программы и военной. Поэтому наше и политическое, и военное руководство на сегодняшний день ограничивается только вот такими лозунгами без какой-либо конкретики, не опираясь ни на какие системные документы, программные документы или другие руководящие документы, которые бы отвечали на те вопросы, которые я перечислил.
Пане Тодоров, от ви чимало часу приділяєте уваги дослідженням щодо НАТО. От, наприклад, не так давно спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер сказав, що Україна не готова до вступу в НАТО з точки зору безпеки. Ви поділяєте таку думку? І загалом, скільки от вже триває зближення тих же Збройних сил України з НАТО і що, ніяк не вдається наблизитись?
Дякую за питання. Ну, по-перше, щодо висловлення спецпредставника Держдепу, то я вважаю, що воно дещо вирвано з контексту, і журналісти саме стали підкреслити цей рівень, хоча об'єктивно, дійсно, якщо сьогодні казати, Україна не готова вступати до НАТО. І повертаючись до висловлювання міністра оборони, я хочу теж трошки прокоментувати. За великим рахунком, в нас подібні слова можна було казати усі 26 років незалежності щодо реформування Збройних сил. Хоча четвертий рік триває війна і треба робити щось радикальніше. Але, знов-таки, повертаючись тепер вже до НАТО, хочу зазначити, що в НАТО вступають не Збройні сили, а країни. І якщо погоджуватися з шановним колегою, що в нас немає такої загальної державного концептуального підходу, то якраз НАТО надає певні, можливо, такі обмежені, але все ж таки можливості. Бо з 2009 року в нас існують річні національні програми співпраці з НАТО. Тепер вже вона фактично програма цього року, це програма більш активного співробітництва з метою вступу, то ці програми мають конкретні дуже пункти, і їх треба виконувати. Бо змістовно річні національні програми, вони фактично співпадають з планом дій щодо членства. Але якщо в плані дій щодо членства є взаємна відповідальність, то, в принципі, з українського боку у пункти записуються, але не дуже виконуються. Так якраз теперішня ситуація вимагає того, щоб те, що в наших спільних програмах є, що має бути відповідальність нашої влади, зокрема стосовно Збройних сил, щодо виконання. І якщо це виконувати, то можна казати про перспективу вступу. От тому з одного боку, звісно, Волкер правий, але з іншого боку, це зовсім не означає, що ми не маємо перспективи щодо просування до членства.
А якщо аналізувати цей час 2009 року, програми зближення, і що, вони постійно не виконувалися ці пункти, з'являлися нові, натомість про старі, попередні забували, чи все ж таки є якийсь поступ на цьому шляху, якась конкретика з'являється?
Поступ був в 2009-му. В 2010-му році президент Ющенко встиг підписати програму підготовки до вступу. Прийшов Янукович і змінив назву програми співробітництва. Хоча змістовно воно залишилося те саме. Але, знов-таки, враховуючи, що особливої відповідальності з нашого боку не було, то ті пункти, які не виконувалися, вони переносилися на наступні роки. І, на жаль, за часів Януковича багато чого взагалі не виконувалося, воно залишалося на папері. І на жаль, перший час після Революції Гідності, практично до цього року, в нас лише до цього року не було чітко артикульовано саме мету вступу до Альянсу. Бо спочатку в 14-му відмовилися від позаблокового статусу. Чудово. Потім стали говорити про наближення до стандартів НАТО. Але це передусім технічне питання. А от саме політична воля, вона лише у червні цього року була визначена у відповідному законі, точніше змін до основ внутрішньої та зовнішньої політики і про основи національної безпеки. Тобто, влада нарешті прийшла до цього, але політичної волі тут замало, тобто треба ще наповнювати і юридичними кроками, і конкретними кроками щодо реформування Збройних сил, а не загальні слова, про які ви сьогодні вже казали. Тобто питань дуже багато, але з одного боку нам кажуть, що нас не можуть прийняти в НАТО, бо ми маємо конфлікт з Росією.
Так, це один з пунктів, які називають, наскільки цей фактор може стати дійсно перешкодою.
Так, але з іншого боку, формально так, Хоча в 52-му році Греція і Туреччина мали і досі мають не дуже приємні стосунки між собою, але вони були прийняті в НАТО, і їхня наявність НАТО дещо стримує їхні такі взаємні амбіції. От, тобто в кожному конкретному випадку може бути політична воля з обох боків. Так от, щоб з боку НАТО було бажання бачити Україну серед членів, то треба з нашого боку не лише робити заяви, не лише змінити законодавство, а й наповнювати просування до НАТО конкретними кроками, а в умовах війни, особливо у сфері взагалі безпеки
і оборони збройних сил. Угу. Так, от сьогодні ми говоримо про 5 основних пріоритетів реформування Збройних сил, які назвав днями міністр оборони Степан Полторак. І коментуючи заяву міністра, військовий оглядач Юрій Бутусов, зокрема, зазначив.
Передусім потрібна концепція змін, які результати у ході реформи мають бути досягнуті. Слово «радикальний» у нас в Україні більшість керівників застосовують без чіткого розуміння, що це таке. Так от, в нашій країні радикальність, це коли починає працювати система. От якщо буде системність в діях, то це в сприйнятті українських керівників і буде той самий радикалізм, про який вони всі говорять. Реформи в Україні та радикалізм – це просто нормальне, послідовне і системне державне управління, яке нам треба відтворити. І оце є основна проблема Міністерства оборони, як і всіх інших відомств.
Пане Жданов, ну про реформи говорять особливо багато в Україні останніми роками, якщо навіть брати Міністерство оборони. При Міноборони є комітет реформ, проектний офіс реформ, залучаються іноземні інструктори, волонтери надають допомогу, радники. Степан Полторак казав ще про центр для моніторингу успішності реформ. От, власне, коли кількість таких органів з реформування переросте в якість?
Ну, я вам приведу простой пример. Вот то, что говорил предыдущий гость о действенности. В мае прошлого года специалистами Североатлантического альянса совместно с нашими офицерами был разработан стратегический оборонный бюллетень. Это фактически концептуальный документ реформирования вооруженных сил. Он был введен в действие и утвержден президентом Украины в мае 2016 года и вручен начальнику генерального штаба. Результат на сегодняшний день, полтора года прошло, где этот документ, что там сделано по этому документу. Вот. А там начинается раздел с структуры вооруженных сил, системы управления войсками. Вот. То есть это довольно серьезно и довольно, в принципе, это концепт того, чего нам предлагают строить. На сегодняшний день, к сожалению, мы можем создать 20 органов, там, 30 органов, назвать их как угодно, но если мы не будем делать конкретные шаги в плане вообще проведения хоть какого-то изменения в вооруженных силах, то ми результату ніколи не отримаємо.
Ну, ти згадала стратегічний оборонний бюлетень. Є ще один документ «Воєнна доктрина». 2 роки тому РНБО схвалило цей документ, і президент Петро Порошенко тоді з цього приводу заявив.
Нова доктрина не лише офіційно констатує, що воєнним противником України є Російська Федерація, але ставить завдання з передислокації військових частин і з'єднань і створення належної військової інфраструктури в східних і південних областях. Червоною ниткою через увесь цей стратегічний документ проходить тема євроатлантичної інтеграції. Необхідність приведення всієї нашої оборонно-воєнної системи у відповідність зі стандартами НАТО. Досягнення критеріїв членства.
От військовий оглядач Юрій Бутусов вважає, що доктрина визначила загальні принципи, тепер потрібно її деталізувати.
Головне, що було записано в прийнятій військовій доктрині, що наш головний ворог – це Росія. Це супер. А тепер нам потрібно поставити, яка ціль війни на Донбасі. То стратегічний рівень, а тепер потрібно визначити документ оперативного рівня. А до якої війни ми готуємось? Якщо ми скажемо, яку ціль прислідуємо, тоді можна сказати, це нам для цього, для досягнення цієї мети потрібно, а ось це не потрібно. Тому досить це утримувати. Наприклад, зараз в армії понад 1500 військових частин. Ці частини –
створювалися десятки років під різні завдання. Щоб ти ефективно направляв ресурси, треба подивитися, а які частини треба зберегти, а які треба, наприклад, скоростити, оптимізувати, змінити завдання, змінити чисельність, можливо, ліквідувати повністю.
Ну от Юрій Бутусов каже про деталізацію планів. Ви, пане Жданов, також говорите про необхідність детальної розробки. Хто це має розробити? Генеральний штаб, Міністерство оборони, РНБО, депутати, докладніше це розкладати по конкретиці. За ким зараз заминка, зупинка?
Ну, я немножко уточню. Дело в том, что в 16, это мы говорим про 15-й год, утверждение введения новой военной, принятия новой военной доктрины. А в январе 16 года была введена в действие концепция безопасности страны, разработанная Советом национальной безопасности, введенная в действие указом президента страны. Так вот, наша доктрина теперь не соответствует, потому что сначала принимается концепция, на основании концепции безопасности пишется военная доктрина, а на основании военной доктрины пишется программа реформирования и развития вооруженных сил. Вот такая последовательность приема документов должна быть, если мы хотим достичь какого-то результата. Они должны быть последовательны. Кто это делает? Это делает Генеральный штаб совместно с Министерством обороны Украины. Они разрабатывают программы, каждый в своей сфере, генеральный штаб, что касается введения боевых действий, порядка обороны страны и вообще военных вопросов. Министерство обороны разрабатывает программы относительно финансирования, экономического развития и перевооружения вооруженных сил. И подают их на утверждение, на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны и далее утверждение в Верховной Раде Украины, потому как это элемент государства, и тут должна быть государственная программа, и ее лучше всего утверждать именно на законодательном уровне. Вот примерно такой порядок мы должны были увидеть еще, я думаю, где-то с января 15 года, 14 я уже не беру, потому что там была война, такие активные боевые действия, плюс мы еще так приходили в чувство после той ситуации, которая сложилась в стране. А уже где-то с началом 2015 года уже было понимание того, что происходит, уже была соответствующая реакция на эти действия, вот, и поэтому уже страна могла спокойно принимать, в том числе и военную доктрину мы написали в 2015 году, изменили, точнее, ту, которая была.
Так,
а теперь надо, пожалуйста, последовательно, приняли концепцию, пишите военную доктрину, приняли военную доктрину, с учетом стратегического оборонного бюллетеня, пишите программу, выделяйте на это средства, назначайте ответственных, назначайте конкретные даты выполнения пунктов программы и действуйте.
Пане Жданов, ви якраз згадали 2014 рік, і от кажуть, що важливим аспектом ефективного розвитку Збройних сил деякі оглядачі називають вміння зробити правильні висновки з власних поразок і невдач. Якраз це питання досить актуальне в контексті Іловайської трагедії чи Іловайської операції. Якраз сьогодні, 3 роки тому, виповнюється від того дня, як українські війська, виходячи з оточення, зазнали важких втрат в так званих зелених коридорах. Тарас Костанчук, який під час боїв за Іловайськ командував штурмовою групою батальйону «Донбас», зазначає, що належних висновків з тих подій досі не зроблено.
Це ганьба для України, ганьба для країни, яка себе позиціонує як європейська країна з європейськими цінностями. Ми так далекі ще від цих цінностей. Ганьба для країни, яка не хоче визнавати своїх помилок навіть там, де загинули її діти, де загинули її громадяни. Тому що невизнання цих помилок, не покарання, не без аналізу все це продовжувати воювати, це означає, що наплювати на тих, хто загинув, наплювати на їхніх родичів і далі наступати на ті ж самі граблі. Ми ризикуємо, що у нас повторення буде, тому що ми не проаналізували і не покарали.
Пане Тодоров, що стосується висновки з Іловайської операції і результатів, можна назвати хоч якісь ознаки того, що керівництво Міноборони, командування Збройних сил, Генштабу визнало свої помилки, проаналізувало їх і працює над тим, щоб не було повторення чогось подібного?
Ну, дякую. Ну, я думаю, по-перше, що Є сподівання, що воно так, але якихось ознак, що воно відбулося, що якісь чіткі висновки, розуміння, неможливість повторення аналогічних ситуацій, про це ми просто не знаємо. І те, що вже ми почули, свідчить саме про це. Хоча сподівання таке є. Я хотів би ще буквально два слова сказати стосовно того, а хто має все це робити, реформування і таке інше. Я вважаю, що дуже вагомий учасник процесу має бути громадянське суспільство. Я маю на увазі професійні такі наукові об'єднання, громадські організації, які займаються питаннями безпеки, питаннями реформування Збройних сил, тобто на всіх рівнях, на початку розробки там Генерального штабу, щоб це було прозоро і щоб відповідні фабрики думок мали впливи на підготовку відповідних документів, як загального концептуального значення, так і конкретного щодо реалізації тих концепцій.
Тобто громадянське суспільство і, як ви кажете, ці центри думок, вони мають не лише генерувати ідеї, але і контролювати їх виконання, стежити?
Так, так, абсолютно. І в тому числі в співпраці з громадськістю країн НАТО і з структурами Альянсу. Тобто лише таким концептуальним комплексним підходом можна щось забезпечити. Бо ми все чули багато років цікаві програми без конкретики. До речі, і досі не чітко в нас існує так зване АТО, хоча вже з півроку на високому рівні кажуть, що це ж неправильно, треба щось змінити. Але Верховна Рада минулі сесії так і не дійшла до певного законопроекту. Будемо сподіватися, що у вересні таке відбудеться, але без визначення таких концептуальних моментів стосовно розуміння, що відбувається, бо те, що йдеться про Росію як ворога, російську агресію, це правильно абсолютно, але воно має бути закріплено не лише словами президента, чи навіть в військовій доктрині, яку він підписав, а на законодавчому рівні. І щоб увесь світ це розумів, бо наші партнери можуть абсолютно аргументовано сказати, ну вибачте, у вас же не війна, у вас АТО.
Ну зрозуміло, так, такі закиди доводиться чути. Дякую вам, пане Тодору. Пане Жданов, а от від вас хотілося б почути, чи зроблено у Збройних силах висновки з тієї ж Іловайської операції, проаналізовані тактичні помилки, помилки планування, там командування, і дійсно, наскільки актуальним є оце сформулювання назви того, що відбувається на Сході, цілі війни на Донбасі, і як би це посприяло тому ж числі і більш чіткому спрямуванню бачення завдань Збройних сил на даному етапі?
Ну, я скажу, що не тільки не зробили виводів, а навіть, ну, от, отчет Генеральной прокуратуры Украины по Иловайской трагедии – это практически ответ на ваш вопрос. Они даже не то, что не сделали вывода, они постарались всю вину возложить на врага. Хотя вина врага в том, что он пришел на нашу землю с целями уничтожить вооруженные силы и захватить территорию. Он выполняет ту задачу, которую перед собой поставил. А больше никто у нас в этой трагедии не виноват. Поэтому там никто выводов не делает. Там остались те же самые руководители, я имею в виду высший командный состав вооруженных сил Украины, который спокойно находится на должностях, получает очередные звания и дальше продолжает руководить нашими войсками на сегодняшний день. Вот. Хотя надо было не просто делать выводы, надо было принимать решения, и за такую трагедию, которая произошла в Иловайске, кто-то должен был ответить.
Ну от якщо з огляду на аналіз попередніх помилок і все-таки визначення основних завдань Збройних сил на даному етапі, саме в контексті протистояння на Сході, воно би стало такою головною червоною ниткою, довкола якої і варто було б будувати ці концепції реформування Збройних сил?
Так, звісно. Якщо б ми определили... В принципі, На сегодняшний день страна живет по так называемому мирному плану президента. Хотя его никто не видел в бумажном варианте, что он собой представляет. Вот. Но, тем не менее, мы так делаем. Нам запрещено стрелять, войскам запрещено открывать там ответные огонь и так далее и тому подобное. Так вот, действия президента, президент у нас верховный главнокомандующий. Его действия выливаются в конечном итоге в действия солдата на фронте. Что говорит президент, так и делает солдат.
Тобто з самого, самої гори треба, щоб була чітка визначеність. Дякую вам, так, за участь у програмі. Маємо завершувати цей ефірний відрізок. З нами на зв'язку були військовий експерт Олег Жданов і професор-міжнародник Ігор Тодоров.